Goeienaand aan almal wat in die ruimte belangstel en wat daar aangaan. Die program se naam is Sterre en Planete. Ons span vanaand is Kobus Holkers, professor Mati Hofman en Willie Koorts. Ons gaan nou eers luister na ruimte nuus wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Dit lyk of die dag vinnig nader sluip wat die eerste koloniste op Mars sal kan gaan woon en of dit veel voordeliger gaan wees om van natuurlike behuising gebruik te maak as om nuwe komplekse strukture te bou. Boonop het Mars talle groot grotte wat nie net onderdak kan verskaf nie, maar die inwoners teen skadelike kosmiese strale kan beskerm en sommer teen klein vallende meteoriete ook. Baie is ook al geskryf oor die onderwerp, onder meer in die rubriek, en toe is vooral gekyk hoe swaartekrag in 'n groot mate die grootte van gewese gesmelte magmatonnels bepaal. Intussen is nog veel meer oor die verskynsel en waarde daarvan te wete gekom. In die omgewing van Olympus Mons alleen is meer as 1000 van hierdie strukture ontdek. Hoewel het moeilik is om die omvang van die tonnels te bepaal, word beraam dat het meer as so wat 1300 kilometer kan beslaan. Baie hiervan is in een area geconcentreer. Een oorvloed van iridium is in een onderseese krater met 'n deursnee van 200 kilometer in die golf van Mexico gevind. Dit het die persepsie versterk dat die krater ontstaan het toe een meteoriet die aarde getref het, en dit was 66 miljoen jaar gelede. Dit het tot die uitwissing van alle nie-vlieënde dinosourusse gelei, as ook 75% van alle lewe op aarde. Tot sover ruimte nuus, wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Ons het vanavond vir Kobus Holkers daar in Florida, Amerika. Goeienaand Kobus.
Goeienaand Mati en goeienaand aan al die luisteraars.
En soos jy gehoor het, professor Mati Hofman, hallo Mati.
Naand Rennie, naand luisteraars.
En Willie Koorts in die Kaap, naand Willie.
Goeienaand. Ek hoop die beerdkracht episodes werk hier so uit. Ek klink my, ek is bezig om plek connectie te verloor. So ons hoop ons hou recht hier.
Nou ja, ons hou duim vast. Kobus, ons begin gewoonlik met 'n ruimte weervoorspelling. Laat ons hoor.
Ons het weer hierdie week een baie interessante son voor ons. As ek nou so na hom kyk, na die magnetogram, dan sien ek, dan sit die sonvlekke op die son, precies in die vorm van die suiderkruis op die oomblik. Maar dit is nou bo op die son self. Dit is magnetiese areas. Die drie wat geo-effectief is op hierdie stadium, gaan nie vir ons baie plan nie. Hulle fakkeltjies is baie klein wat daar uitkom, A en B-klas. Maar daar is een oukie wat so binnen die volgende 8 dae gaan homself bekend maak in ons, en hy lyk my, as ek so kyk na sy magnetiese kompleksiteit, dan lyk het vir my asof hy een kans het vir C-klas vlakke. C-klas energievlakke. Laat ek myself nou hier so opknoop. Binnen 8 dae gaan ons ietsie van hom weet, en hy gaan die achtergrond geraas heel wat verhoog vir ons radioluisteraars. Dan wat die coronagat betref, is daar een massieve groot een op die oomblik wat reeds gister begin geo-effectief raak het. Hy is negatief gerig en hy sal dus die aardese magneetveld sal hy bykie verswak, wat natuurlijk die effect van enig iets anders wat op die son gebeur, gaan sterker maak. En dit gaan insluit een nieuwe corona gat wat binnen 2 weke hier gaan aankom. So, ons het een redelike bezige tyd. Ons kortgolf radio gebruikers moet maar weet, dit is nie, gaan nie die stilste tyd wees nie. En verder is alles piek fijn.
Ja, goed om te hoor. Een van die vrae wat ons van luisteraar gekry het, Sergio Brown, oor of die vlag wat die Amerikaners op die maan geplant het, of hy nog daar staan. Dit is sy seun wat om die vraag gevra het. Ja, ek sou dink hy staan nog daar, nee, Willie?
Ja en nee, meeste van die vlaggies lê. Dit was interessant, met die eerste sending, ek weet Apollo, wat die 11 was, mos die eerste, heel specifiek met die, die vlaggie was so bietjie na aan die, waar die tuig geland het geplant gewees en met die opstuig het dit omgewaai as gevolg van die vuurpyl natuurlik. En as ek het reg onthou is een van die ander landingsplekke lê die vlaggie ook plat. Wat natuurlik nou gebeur is en ja, is nogal 'n oulike webwerf waar jy as mens nou ja wat sendings intussen om die maan wat die baie fyn detail afgeneem het. Al die Apollo landingsplekke byvoorbeeld die vuurpyle wat hulle in die vroeë jare in die maan in laat ontplof het of inplof het, hoe wat is die regte woord, ensovoorts, om te kyk hoe hard is die oppervlak en al hy eksperimente het hulle alles gaan naspoor. Natuurlik die latere sendings wat hulle met die karretjies gery het is die spoortjies van die karretjie baie duidelik daarso. Dit is natuurlik nou nie goed van die reaksie. Gewoonlik as ons met die teleskoop kyk, dan sê ons vir hulle die kleinste ding wat jy op die maan kan sien is omtrent so 100 meter in deursnee. Die kleinste kratertjie byvoorbeeld, en dan die volgende vraag is, kan mens die voetspoor sien of die vlaggie? So, dan sê ek ja, natuurlik as die ou se skoene 100 meter groot was, so dan begin die mense eers te dink wat hulle vra. So daar is 'n webwerf, ek het hom nou nie hier voor my ongelukkig nie met die krag wat af is, maar waar al die landingsplekke, dan kan jy nog kyk die onderste gedeelte van die maantuigie het bly sit op die maan, en dan is daar so net die boonste gedeelte wat deel op aansluit het by die vaartuig wat natuurlik die hele tyd in wentelbaan gebly het. En dan kan jy natuurlik die vlaggies daar sien. Iets wat jy natuurlik nie meer sien op die vlaggies nie is kleur. Want die goed het heeltemal verbleik, daar is nog geen atmosfeer op die maan nie. En hulle word aan die uiterste toestande van die ruimte direk word hulle blootgestel. So dit klink my in die meeste gevalle as daar omtrent nie meer kleur oor nie. Ons weet rooi is van die eerste kleure wat verbleik, en dan natuurlik die blou, en dan omtrent nou net die wit oor. Ja, so daar is 6 vlaggies op die maak vir die 6 bemande ruimtetuie wat daar geland het.
Mati het 'n vraag hier van Rick Madume gekry oor dit is eintlik nie wentel, dit is die draaimoment van iets soos die aarde en ook dieselfde met sterre en planete.
Rick, ek sien, kyk nou hier na sy e-pos, en dit gaan nou maar oor die vraag, maar hoe beweeg die sterre? As hulle beweeg, hoe kan hulle van navigasie gebruik word? En dan verwys hy nou ook na die onskynlike beweging van oos na wes, soos wat die aarde draai. So mens moet, as jy van beweging praat, dan moet mens altyd vra ten opsigte van wat beweeg iets. So daar's nie 'n voorwerp in die sterrestelsel of enige plek in die heelal wat jy kan sê dit beweeg nie. Dit sal beweeg ten opsigte van baie ander voorwerpe. So as ons nou net vir 'n oomblik dink aan ons eie Melkweg sterrestelsel, dit roteer, daar in die middel is 'n enorme gravitasiekolk wat nou maar net daar die lokale omgewing gaan domineer, maar die gesamentlike massa van die hele sterrestelsel hou dit by mekaar en dan roteer dit, wat nou maar uit die vormingsgeskiedenis kom. So dit doen al die sterre saam, en dit gee nog nie 'n relatiewe beweging. Maar as mens lank genoeg gaan kyk na sterre, hulle afneem op foto's of op ander maniere hulle posisies in die sterrehemel vaspen en op kaarte aandui, en jy gaan doen dit weer na 'n paar jaar of lank genoeg tyd, dit verskil van ster tot ster, dan sal jy sien hulle beweeg tog relatief tot mekaar. Nou die Engelse term daarvoor is die proper motion. En dan moet ons nou onderskei tussen moontlike beweging verder of nader aan ons, wat ons nie sal optel nie, of lateraal, of wat ons kan optel, bewyse van die verandering van die posisie van die sterre ten opsigte van mekaar. So sterre beweeg wel, maar omdat, en dit hulle beweeg vinnig, maar omdat hulle so geweldig ver van ons af is, sal ons nie dit sommer sien behalwe met fyn meetinstrumente nie. Mens kan nou maar net aan 'n voorbeeld dink van 'n groot vliegtuig wat ons weet ongeveer 1000 km per uur vlieg, as hulle daar op 'n 10 km hoogte is, maar op daardie hoogte lyk dit nie of hulle so vinnig beweeg. Maar as hy hier by jou verby sou vlieg, dan kan jy nou dink hoe vinnig sou 1000 km per uur lyk by met vergelyking van 'n motor wat teen 'n tiende daarvan 100 km per uur by jou verby snel. Dit lyk al klaar klaar vinnig. Nou hierdie beweging van die sterre in ons Melkweg relatief tot mekaar is baie akkuraat of eintlik word baie akkuraat steeds bestudeer met behulp van die Gaia ruimte teleskoop of ruimte sterrewag wat reeds in 2013 gelanseer is. En die sterrewag, ruimte sterrewag gaan tot in ten minste 2022 metings doen van die posisies en die verandering van die posisies waaruit jy natuurlik die snelhede kan aflei van ongeveer 1 biljoen voorwerpe in die Melkweg. En dit is 'n geweldige getal, maar dit is maar omtrent 1% van die sterre in ons sterrestelsel. En in die eerste 5 jaar, dit is nou tot 2018, het dit reeds 70 metings van elkeen van daardie voorwerpe wat hulle dan nou monitor geneem en hulle kon 'n baie aanskoulike en insiggewende video saamstel van die beweging van hierdie sterre. Ek bedoel, jy kan nou as jy 'n tabel met 1 biljoen inskrywings maak, gaan jy nie veel insig daaroor kry nie. Maar as jy nou 'n video maak en dit vir jou voorstel terwyl jy daarna kan kyk, dan kan jy begin sien wat gaan in hierdie stelsel aan en jou stelsel baie beter verstaan. En 'n mens kan gaan soek op YouTube na 'n video van die beweging van 1 miljoen van hierdie sterre. Dit is nou maar nog 1000ste van wat gemeet is, wat dan geanimeer word en die animasie gebaseer op werklike data. En dit gee baie belangrike insig oor die geskiedenis van ons sterrestelsel. Jy kan gaan terug ekstrapoleer hoe het dit lank terug gelyk en hoe gaan dit ver in die toekoms lyk. So dis ongelooflike werk wat daar met daardie bepaalde projek gedoen word.
Nog 'n luisteraarsvraag, dit kom van Rudolf Besaid nou daar uit Stytlerwil. En hy wil weet of ons al ooit van die Milankovitch-effek gehoor het. Kobus?
Ja, goeienaand Rudolf, dit is 'n baie interessante vraag. Ek ken hierdie kerel al vir 'n hele paar dekades. Ek ken hem nie persoonlik nie, want hy het in 1920 gelewe van daai koers. Hy het gaan sit en gekyk na die beweging van die son, van die aarde rondom die son, en hoe elkeen op sy eie manier beweeg die aarde. Dit mos nou die precessie, denk ek noem hulle dit, waar hy so bietjie soos 'n tol wobbel om 'n as, oor 'n baie lang tydperk, hier in die orde van 21.000 jaar of so iets. Julle moet my maar reg help met daai syfers, ek ken dit nie uit my kop uit nie. Die son self, 'n bietjie van 'n presessie, en dan die aarde se wentelbaan rondom die son varieer ook onder die invloed van die twee groot gasplanete wat ons so bietjie trek. Ons is nou op die stadium in die fase van daardie beweging waar die wentelbaan van die aarde rondom die son is hardop pad nou om amper rond te wees. Met ander woorde, hy het nou so eksentrisiteit effe verloor en dan oor 'n baie lang tydperk gaan die eksentrisiteit, met ander woorde die vorm van die ellips, gaan dan al hoe platter en platter raak. Nou die kerel het al hierdie goed bymekaar gaan sit en hy het gaan uitreken, hy het nou die met ander woorde die afstand van die son tussen die son en die aarde het hy baie akkuraat voorspel oor duisende jare en dan terug ook oor duisende jare en selfs miljoene jare, want hierdie bewegings is redelik vas. En wat ons daar uit gekry het, was 'n baie interessante ding. En dit is dat, as jy nou sy analise gaan loop op jou rekenaar, sy vergelykings, dan sien jy 'n baie baie sterk ooreenkoms tussen waar hy nou die son se wat hulle noem die insolasie en dit gaan oor insolasie, met ander woorde die hoeveelheid energie wat van die son af op die aarde inkom op enige oomblik, kan jy dan nou daai bereken. En dan sit jy nou met 'n ding en jy, as jy dan nou teruggaan en kyk na hierdie ijskerns wat hulle geneem het in die Arktiek en die Arktiese ijs en in die Antarktiese ijs en ook onderseese diepkerns wat hulle geneem het, dan sien jy dat hierdie voorspelling van hom of model van hom is baie nou gekorreleer met die werklike goed wat in die verlede gebeur het, so ons kan nogal redelik baie na, ons kan nogal sy dinge redelik goed gebruik, en tussen haakies, ek het van sy goed in die ou dae gebruik, toe ek begin werk het aan die klimaatsverandering goed. Dit is een baie geldige ding, en ek sien uiteindelik het die sogenaamde klimaatswetenskaplikes dit ook nou begin aanneem, want dit het een baie groot uitwerking, en as nou sy ding kyk, dan lyk dit asof die son se irradiasie, die bestraling van die son af, die insolasie van die son naar die aarde toe, is nog besig om effens af te gaan, maar as jy nou na sy berekening mooi gaan kyk, dan sien hy is eindelijk nou op sy laagtepunt en hy moet nou weer begin opgaan. So dit is nou net die mechaniek van alles waar die son en die aarde relatief tot mekaar, as jy nou die afstande precies uitwerk oor baie, baie jare, dan kry jy nou hierdie soort van ding, en in die geskiedenis werk pas dit perfect, so dit moet sin maak dat dit in die toekoms ook gaan werk. En dit bring ons dan tot by 'n vraag van Daniel Rademeier van Edenvale. Hy het gevra, wat is nou die story wat ons, wat blykbaar deesdae baie op YouTube kom, dat die son nou verder nou so gaan afgaan, dat hy die aarde gaan vries. Nou ja, dit is die soort van gedagtes wat ons so 4 jaar gelede gehad het, toe ons gekyk het na hoe die son se siklus besig was om af te gaan in aktiwiteit. Nou, net om almal te herinner, die son het ons nou hierdie 11 jaar siklus, is eintlik 22,5 jaar siklus, maar ons kyk net na die helfte van die siklus, want dis waar ons die effekte sien, en ons is nou redelijk naby aan die minimum van die ding. 4 jaar gelede het het vir ons gelyk asof hierdie ding nog gaan verder en verder afgaan, maar dit is nou om ons nou die probleem as mense geskiedkundige data gebruik, jy weet, dit is soos om jou motor te bestuur en jou windskerm toe te plak met courantpapier en dan bestuur jy met jou triespeeltjie. So jy kyk maar hoe die pad achter jou was en dan denk jy die pad voor, dit sal ook so wees en dan gaan jy baie vinnig 'n ongeluk maak. En dit is hoe baie van die statistiese berekeninge werk, ongelukkig. Nou ja, soos wat die tyd nou nader gekom het en waar ons nou trek, is dit vir ons redelik duidelik dat die son toe nie die diep duik gaan maak in aktiwiteit nie. En om die waarheid sê, dit lyk asof hy redelik inpas by een goeie passing met vorige sonsyklusse. En hy is dus nou in die opbeweeg, ons kan sien dat ons sonvlekcyfers is al klaar hier in die 20s en die 30s vir so vroeg in die syklus. En dit gee dan natuurlik vir ons een aanduiding dat hierdie minimum dit nie gaan maak nie. Het is altyd moontlik, het is heeltemal moontlik, maar ek glo nie daar is 'n rekenaar op aarde wat precies die kompleksiteit binne in die son kan uitwerk en hoe elke magnetiese areakie wat daar gevorm word diep in die son en bo op die oppervlaktes, hoe hulle mekaar gaan beïnvloed nie. Maar as ons nou kyk na wat ons weet van die son oor die afgelope, ek werk nou al 30, 40 jaar daaraan, en as ek kyk na die ander geskiedenis, dan lyk dit asof dinge mooi inpas en asof ons nie 'n nuwe maandere minimum gaan hê nie.
Ek sit nou net hier en kyk om aan te sluit by Kobus. Een van die bewegings van die aarde is die verandering van die tilt van die as of die inklinasiehoek. En dit varieer so met bietjie meer as 2 grade tussen 22.1 en 24.5 grade met 'n periode van 41.000 jaar. So dit is die type tydperk wat jy nou redelik maklik sou kon die effek sien as jy nou die daardie ijskerne gaan kyk, want hulle kyk ons nou op die orde van duisende jare na wat die klimaat verander het, en daar kan mys nou makkelijk verstaan hoekom dit die effek sal hê, want ons weet in die eerste plek die seisoene word veroorsaak deur die tilt, en dan die ene halfrond wat meer direct na die son kyk, meer loodrechte sonlig kyk, en hoe groter die tilt is, hoe meer ekstreem kan jy verwag gaan die verskil tussen die twee seisoene wees, en terwyl die kleiner tilt weer groot minder verskil tussen die twee seisoene somer en winter sal maak.
Daar het jy dit, maar nou kan ek vir jou sê dat as 'n mens nou dit is nou die een faktor wat in ag geneem is deur die kerel, maar daar's nog heel duisternis ander klein faktore wat ook inkom in sy vergelykings in, en daar is byvoorbeeld een ding wat baie vir my baie interessant was, en dit is dat wat sy model voorspel en wat in die verlede gebeur het, en dit was dat het verskriklik warm was precies oor Suider-Afrika, en as ek nou kyk na die area, dan is dit alipad tot soms sê, bokant Angola sou ek sê, alipad van Kaapstad af, en dit was baie warmer as normaal van 1884 af tot omtrent vroeg in die 1900s. En dit pas nogal in by die metings wat reeds geneem is in die ou dae. So dit lyk vir my asof die manne baie goeie uitpunt daar beter net om net te kyk na die beweging van die son en die aarde en die maan.
Wil jy, ek wil vir jou 'n vraag vra net so kortliks. Ek dink ons het so 'n paar sondae gelede trouwens het ook verlede sondag, het jy gesê dat julle instrumentatie op Sutherland, kan die stijging, dit is nou die invloed van die maan, gravitasie, sy invloed op die aarde, kan een stijging in die aardoppervlak tot soveel as 40 centimeter opwaarts aandui. Nou sê hy, jy weet, hy het nou al gehoor en dat ook gesien, dat klippe groei, om het nou so uit te druk. Kan dit gebeur, dat goed wat onder die grond is, as gevolg van gravitasie, na boontoe beweeg?
Baie interessante vraag oor die, dit lyk of die klippe groei. Ek vermoed, wat hy hierso beskryf, is net erosie. Dus jy sê, dit lyk asof of die klippe net die hele tyd opkom. Nou, in Sutherland self, is daar by een van die koepels, by die vorige grootte, so dit was die net na salt in grootte die ou 1.9 of 74 duim Radcliffe teleskoop. Ek onthou toe ek amper 35 jaar gelede begin het by die sterrewag, was die paadjie waar jy dus die stuk sement rondom die gebou en die grond was dieselfde hoogte. Vandag is daar 'n goeie shoot, dit is seker al by die 200, nee, dan seker nie so, ja, sê maar 150, 6 duim in die oud taal, 150 na 180 millimeter, wat die oppervlak onder dit lê, as jy die gebouw oprig, daar kry jy natuurlik vreselike windpatrone rondom gebouwe, soos die windpaim ons nou maar altyd kwaai daar bo op die kop. Dit lyk gewoonlik nie eintlik of wat stof in die lug is nie, maar mens besef nie eintlik hoe die grond gaandeweg uitgewaai word nie. En eintlik wat gebeur dan is die oppervlak klippies, hulle sak net af, maar die klippe self kan nie wegwaai nie, so die grond tussen die klippies waai weg, en die klippies begin te afsak. So vandag lyk dit asof dieselfde ou grys wat 20, 30 jaar terug daar was, en in die meeste gevalle is dit seker, die grond het fisies uitgewaai onder die klippe, en natuurlik winderosie is die een ding, en watererosie is die ander ding, want hy praat ook hier van waterpype, wat lyk asof hulle sementpype, wat lyk asof hulle boek aan die grond begin te uitkom. So ek dink dit is maar eintlik net te doen met erosie, want die invloed van die maan en die son op die aardoppervlak wat alles optrek, soos wat ons daar gesê het, alles gebeur gelyktydig, so daar is nie verkieslik dat die klippe meer getrek word as die grond byvoorbeeld nie, die beweging beweeg natuurlik oor 'n massiewe oppervlak, ek bedoel dit is soos die seker die helfte van die aarde wat uitbult, so jy gaan nie iets spesifiek soos klippe of so gaan jy uittrek nie. So ek dink dit is maar net die roos. Ja, baie interessante vraag.
Ons sluit af. Kobus, jou besonderhede?
Kobus Olkers by gmail.com, KOBUSOLCKERS by gmail.com.
Mati?
Selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En dan Willie?
072-4579-208. 072-4579-208.
En dan die programse e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Tot volgende week. Alles van die beste.